เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะช่วงนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่23ตุลาคม2555ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการโต้วาทีครั้งที่3และครั้งสุดท้ายสำหรับผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะเริ่มต้นในเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งข้างหน้าค่ะกองทัพบกเลบานอนกล่าวว่าจะดำเนินการปราบปรามอย่างเฉียบขาดถ้ามีการก่อความไม่สงบขึ้นในประเทศและการจี้บังคับโจมตีเรือโดยกลุ่มโจรสลัดลดลงในปีนี้นะคะนั่นเป็นรายงานของ International Maritime Bureau เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการที่พม่าอาจจะได้รับเชิญเข้าเป็นผู้สังเกตการการประลองยุทธ์โคบราโกลในประเทศไทยในปีนี้นอกจากนั้นแล้วยังจะมีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์7คนในอิตาลีที่ถูกลงโทษจำคุกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคุณผู้ฟังต้องติดตามรับฟังข่าวสดสายตรงรวมทั้งอันดับภาพยนตร์อย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งไปไหนค่ะข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายมิตรอมนี่ซึ่งทั้งสองคนนี้กำลังแข่งขันหาเสียงสำหรับคะแนนเสียงเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีการลงคะแนนเสียงกันในวันที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะบุคคลทั้งสองพร้อมที่จะเริ่มต้นการโต้วาทีครั้งที่3และครั้งสุดท้ายในเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งข้างหน้าการโต้วาทีครั้งนี้จำกัดหัวข้อไว้นะคะว่าจะเป็นเรื่องการต่างประเทศในช่วงหลายเดือนของการรณรงค์หาเสียงผลการสำรวจทัศนคติคนอเมริกันที่มีสิทธิ์จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นมีคะแนนนิยมสูงกว่าในเรื่องนโยบายต่างประเทศเหนือนายมิตรอมนี่โดยเฉพาะสำหรับประธานาธิบดีโอบามานั้นเรื่องการที่ทหารสหรัฐจู่โจมและสังหารนายโอซามาบินลาเดนผู้ที่วางแผนก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อปีคศ2001นั้นถือว่าเป็นคะแนนนิยมที่ของประธานาธิบดีโอบามาที่จะลบล้างได้ยากส่วนประสบการณ์ของนายรอมนี่เกี่ยวกับการต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่จำกัดอยู่แต่เรื่องการทำธุรกิจที่เขาเป็นผู้ช่วยเจรจาในช่วงที่เขายังมีงานทำเป็นนักลงทุนนะคะแต่อย่างไรก็ตามผลการสำรวจทัศนคติคนอเมริกันล่าสุดแสดงให้เห็นว่านายมิตรอมนี่มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นมากในเรื่องการต่างประเทศหลังจากที่นายรอมนี่ได้กล่าววิพากษ์ตำหนิคำอธิบายของทำเนียบไวท์เฮาส์เกี่ยวกับการโจมตีสถานกงสุลอเมริกันในนครเบงกาซีลิเบียที่สังหารนักการทูตอเมริกันไป4คนเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะนอกเหนือไปจากเรื่องการโจมตีที่เบงกาซีแล้วเป็นที่คาดกันว่าบุคคลทั้งสองยังจะโต้วาทีเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆเช่นการจู่โจมสังหารในบินลาเดนบทบาทของจีนในเศรษฐกิจโลกและแผนของประธานาธิบดีโอบามาที่จะยุติการเกี่ยวข้องของกองทัพอเมริกันในสงครามต่อต้านพวกทาลิบานในอัฟกานิสถานภายในปลายปีคศ2014นอกจากนี้ยังมีเรื่องการปัญหาในซีเรียรวมทั้งความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเทหะรานและสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะคะเหลือเวลาอีกราว15วันก่อนวันเลือกตั้งและผลการสำรวจหลายชิ้นด้วยกันแสดงให้เห็นว่าเวลานี้บุคคลทั้งสองมีคะแนนนิยมที่กล่าวได้ว่าเท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจของ NBC News และหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ที่เพิ่งเปิดเผยออกมาเมื่อเช้าวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าทั้งในมิตรรอมนี่และประธานาธิบดีโอบามามีคะแนนนิยมเท่ากันที่ 47% การโต้วาทีครั้งที่3และครั้งสุดท้ายนี้จะใช้เวลา90นาทีด้วยกันนะคะจะมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยลินในเมืองโบคาราทอนในรัฐฟลอริดาและในบ๊อบชิฟเฟอร์ของ CBS News จะเป็นผู้ดำเนินการโต้วาทีครั้งนี้ค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะกองทัพบกของเลบานอนกล่าวว่าจะดำเนินการปราบปรามความไม่สงบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในซีเรียอย่างเฉียบขาดในขณะที่วันจันทร์นั้นในตอนใต้ของกรุงเบรุตนครหลวงของเลบานอนมีการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเลบานอนที่ทำให้มีคน6คนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ความไม่สงบในเลบานอนครั้งนี้มีขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วหลังจากที่มีการลอบสังหารผู้บัญชาการข่าวกรองของเลบานอนนะคะหลังการปะทะกันเมื่อวันจันทร์กองบัญชาการของกองทัพบกเลบานอนออกมากล่าวเร่งเร้าให้ผู้นำทางการเมืองของประเทศใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นในการมีถ้อยแถลงออกมาสู่ประชาชนเพื่อที่จะไม่กระตุ้นหนุนให้อารมณ์ที่ร้อนแรงอยู่แล้วมีความร้อนแรงเพิ่มขึ้นต่อไปความไม่สงบในเลบานอนที่เริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนั้นมีขึ้นหลังจากที่พลจัตวาวิซัมอัลฮัสซานผู้บัญชาการข่าวกรองของเลบานอนซึ่งคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคณะผู้นำของซีเรียถูกลอบสังหารโดยรถยนต์บรรจุระเบิดนักการเมืองในเลบานอนหลายรายกล่าวหาว่าซีเรียอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารรวมทั้งการจัดการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์หลังพิธีศพของพลจัตวาฮัสซานในใจกลางกรุงเบรุตนะคะผู้นำฝ่ายค้านต้องการให้นายกรัฐมนตรีนาจิบมิคาติของเลบานอนลาออกจากตำแหน่งโดยกล่าวหาว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียรวมทั้งกลุ่มฮิสบอลาซึ่งเป็นชาวเลบานอนที่ฝักใฝ่ความรุนแรงเป็นพันธมิตรอย่างสนิทสนมของนายกรัฐมนตรีมิกาติรวมทั้งยังได้เข้าดำรงตำแหน่งรัฐบาลด้วยนะคะทางด้านพลจัตวาฮัสซานนั้นเป็นผู้นำการสืบสวนเกี่ยวกับแผนวางระเบิดเมื่อไม่นานมานี้ที่นำไปสู่การจับกุมนักการเมืองชาวเลบานอนที่สนับสนุนซีเรียนอกจากนี้นายทหารผู้นี้ยังเป็นผู้นำการสืบสวนที่เกี่ยวโยงซีเรียกับกลุ่มฮิสบอลาในการใช้รถบรรทุกวางระเบิดสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีราฟิกฮารีรีของเลบานอนเมื่อปีค.ศ.2005ด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางนะคะทางการจอร์แดนแถลงเมื่อวันจันทร์ว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงของประเทศได้จับกุมบุคคล11คนที่เกี่ยวโยงกับแผนซึ่งทางการจอร์แดนกล่าวว่าเป็นแผนที่มีพวกอัลไคด้าเกี่ยวข้องด้วยแผนที่ว่านี้จะวางระเบิดศูนย์การค้าและสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ทางการทูตหรือสถานทูตของชาติตะวันตกในกรุงอัมมานนครหลวงของจอร์แดนด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตะวันออกกลางค่ะส่วนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประเทศไทยและพม่านะคะรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวของ Voice of America ที่กรุงเทพมหานครดาเนียลเบิร์นสตีนส่งมากล่าวว่าพม่าอาจจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการประลองยุทธนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรกซึ่งการประลองยุทธที่ว่านี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะดาเนียลเบิร์นสตีนส่งรายงานว่าการเชื้อเชิญครั้งนี้มีนัยยะทางด้านการทูตและการทหารอย่างไรบ้างและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐสนับสนุนแผนของประเทศไทยที่จะเชิญพม่าเข้าร่วมสังเกตการการซ้อมรบคอบราโกลด์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งจะมีทหารมากกว่า 10,000 นายเข้าร่วมจากสหรัฐและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่ปฏิบัติการคอบราโกลด์ เป็นการซ้อมรบของกองกำลังนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ในเรื่องนี้คุณจอห์นแบล็กแลนด์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ Strategic and Defense Studies Center ที่มหาวิทยาลัย Australian National University กล่าวนะครับว่านโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพม่าได้อย่างได้ผลต้องโยงความร่วมมือทางทหารเข้ามาเป็นเครื่องมือเพราะสถาบันทางทหารในพม่าเป็นเสาหลักของประเทศ
The authorities in Myanmar clearly want to diversify their strategic security relationships. They've had a very close relationship with China in recent years. India's made overtures. They're part of the Association of Southeast Asian.
เขากล่าวว่าคำเชิญให้พม่าเป็นผู้สังเกตการคอปราโกลด์เป็นเหมือนคำชมหรือเกียรติคุณแก่กองทัพพม่าซึ่งเดิมทีนั้นพม่าตัดขาดจากประเทศเพื่อนบ้านมานานนอกจากนั้นยังเป็นผลดีต่อความมั่นคงของภูมิภาคถึงแม้ว่าการเข้าร่วมครั้งนี้จะเป็นเพียงในฐานะผู้สังเกตการก็ตามคุณแบล็กแลนด์นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวนะครับว่าเป็นที่ชัดเจนว่าพม่าต้องการกระจายความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศในภูมิภาคให้ทั่วๆกันพม่านั้นมีความร่วมมือกับจีนในหลายด้านอย่างแนบแน่นขณะที่อินเดียก็เคยต้องการสานสัมพันธ์ด้วยขณะที่การเป็นสมาชิกขององค์การอาเซียนก็ได้เปิดประตูหลายบานให้กับพม่าให้ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคนี้มากขึ้นนักวิเคราะห์ผู้นี้เห็นว่าการเป็นส่วนหนึ่งของคอปราโกเป็นก้าวที่สำคัญของพม่าเพราะเป็นก้าวที่พม่าเดินออกจากสภาพที่ปิดตัวมานานหลายปีหลังจากที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการปฏิรูปทางประชาธิปไตยในพม่าด้วยมาตรการหลายด้านในสัปดาห์นี้จะมีเจ้าหน้าที่สหรัฐด้านการทหารและสิทธิมนุษยชนเดินทางไปเยือนพม่าอีกด้วยอาจารย์ถิ่นเมืองทานแห่ง Institute of Southeast Asia Studies ในประเทศสิงคโปร์กล่าวนะครับว่านโยบายเข้าหาพม่าโดยใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นตัวเชื่อมถือเป็นการต่อยอดแบบปกติจากความร่วมมือภาคประชาชนที่มีมาแล้วนอกจากนั้นยังเป็นการปรับดุลยภาพในเขตอิทธิพลของจีนอีกด้วย
Americans have always been engaging militaries in Southeast Asia in their assumption that they are also part of the process democratization human rights issues
นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าปกติแล้วสหรัฐสนับสนุนความร่วมมือทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าทำให้ข้ามหน้าข้ามตาจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างไรก็ตามนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการเข้าสานสัมพันธ์ทางทหารกับพม่าควรมีเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ทหารต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยคุณแมทธิวสมิธแห่งหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่าทหารพม่ายังคงกดขี่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนกลุ่มน้อย
One of the key areas in need of attention is accountability for abuses that have occurred and increased engagement between the Burmese
เขากล่าวว่าดูเหมือนว่าจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยที่จะคิดว่าทหารพม่าขณะนี้จะกลายเป็นทหารอาชีพเพียงแค่เพราะว่าทางการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศที่มีระบบทางทหารที่ทันสมัยซึ่งคุณสมิธกล่าวว่าตนยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จะนำไปสู่ความโปร่งใสและการเอาผิดได้ในหมู่ทหารพม่าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับรายงานเรื่องโจรสลัดนะคะเมื่อตลาดเงินและตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการตอนเย็นวันจันทร์นั้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 2.4 จุดนะคะปิดที่ 13,346 Nasdaq เพิ่มขึ้น 11 จุดเศษปิดที่ 3,016 เกือบจะ17ค่ะ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดและปิดที่ 1,434 ทองคำเพิ่มขึ้น5ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,729 ดอลลาร์60เซนต์และค่าเงินดอลลาร์กับเงินยูโร76เซนต์ยูโรต่อ1ดอลลาร์ส่วนเงินเยนนั้น79เยน95เซนต์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะเงินบาทนั้น30บาท69สตางค์ แลกได้1ดอลลาร์นะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ทั้งหมดนี้เป็นอัตราที่นครนิวยอร์กค่ะส่วน International Maritime Bureau หรือสำนักงานการเดินเรือทะเลระหว่างประเทศนั้นมีรายงานออกมาเมื่อวันจันทร์นะคะที่ระบุว่าการจี้บังคับโจมตีของกลุ่มโจรสลัดตามน่านน้ำต่างๆทั่วโลกลดลงไปอยู่ระดับต่ำสุดในช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่เตือนว่าจุดร้อนใหม่นั้นคือบริเวณอ่าวกินีในแอฟริกาซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกานะคะคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดรายงานที่โจดีเคปัวผู้สื่อข่าวของ VOA เขียนมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญรับฟังค่ะ
ครับในช่วง9เดือนแรกของปีนี้มีรายงานการโจมตีของกลุ่มโจรสลัดในน่านน้ำต่างๆเข้ามาแล้ว233ครั้งนะครับลดลงจากจำนวน350ครั้งในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
The numbers so far this year are down from the last few years I think particularly with Somalia we have to be a little careful
คุณพอเทนการมูกันดานผู้อำนวยการสำนักงานทางทะเลระหว่างประเทศระบุว่าแม้ตัวเลขการโจมตีของกลุ่มโจรสลัดได้ลดลงในปีนี้แต่ก็ต้องรอดูสถิติการโจมตีของกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียให้ชัดเจนจนถึงสิ้นปีนะครับเพื่อให้รู้แน่ชัดว่าเป็นแนวโน้มแบบถาวรหรือไม่เนื่องจากปกติแล้วในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่โจรสลัดโซมาเลียปฏิบัติการน้อยลงเพราะเป็นฤดูมรสุมซึ่งก็ทำให้การล่องเรือออกทะเลทำได้ยากขึ้นและจะเริ่มปฏิบัติการอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามคุณพอเทนเก้ามูกันดานชี้ว่าการที่กลุ่มโจรสลัดโจมตีเรือต่างๆน้อยลงในปีนี้ส่วนหนึ่งคงต้องยกความดีความชอบให้กับเรือลาดตระเวนของกองกำลังนานาชาติด้วย
The role of the navies have been critical in bringing these attacks down because they can do things which neither private armed security nor the ship owners can do, which is to.
ผู้อำนวยการสำนักงานทางทะเลระหว่างประเทศบอกว่าเรือของกองกำลังนานาชาติสามารถทำในสิ่งที่เรือของหน่วยรักษาความปลอดภัยเอกชนและเจ้าของเรือเองนั้นทำไม่ได้นั่นคือการติดตามไปยังเรือแม่ของกลุ่มโจรสลัดแล้วทำการปลดอาวุธก่อนที่โจรสลัดเหล่านั้นจะบุกหรือโจมตีเรือสินค้าและมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่เจ้าหน้าที่กองกำลังนานาชาติต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดถึงบนชายฝั่งโซมาเลียแต่ถึงแม้การโจมตีของโจรสลัดโดยรวมจะลดลงนะครับคุณมูกันดานชี้ว่าบริเวณอ่าวกินีทางภาคตะวันตกของแอฟริกานั้นกลับเป็นพื้นที่ที่กลุ่มโจรสลัดปฏิบัติการเพิ่มขึ้นและเริ่มลุกลามจากแถบชายฝั่งของไนจีเรียไปยังเบนินโตโกและไอวอรี่โคสต์ในส่วนของเอเชียเองสำนักงานทางทะเลระหว่างประเทศระบุว่ามีการโจมตีของโจรสลัดทั้งหมด51ครั้งในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งยังถือว่าไม่รุนแรงนักหากเทียบกับการปฏิบัติการของโจรสลัดในแอฟริกา
In Asia by and large they are simply opportunist theftsFrom the ships at anchor or passing through their waters.
คุณพอเทนเก้ามูกันดานชี้นะครับว่าการโจมตีของโจรสลัดในเอเชียนั้นมักจะเป็นไปในลักษณะจู่โจมแบบฉวยโอกาสกับเรือที่ท่อสมออยู่หรือเรือที่แล่นผ่านเขตหน้าน้ำของกลุ่มโจรสลัดนั้นน้อยครั้งที่จะมีการโจมตีเรือสินค้าขนาดใหญ่และจับกลุ่มเรือไว้เรียกค่าไถ่แบบที่โจรสลัดในแอฟริกาทำอยู่เป็นประจำผู้อำนวยการสำนักงานทางทะเลระหว่างประเทศสรุปนะครับว่าการลาดตระเวนของกองกำลังนานาชาติยังจำเป็นต้องมีอยู่ต่อไปเพื่อป้องกันการโจมตีของกลุ่มโจรสลัดเพราะลำพังแค่หน่วยคุ้มกันบนเรือสินค้าเอกชนที่เจ้าของเรือต่างๆจ้างไว้นั้นยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีในระยะยาวนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมีข่าวสั้นๆเกี่ยวกับเอเชียสัก2ข่าวนะคะในเกาหลีใต้นักต่อสู้เคลื่อนไหวกำลังส่งใบปลิวไปกับลูกโป่งนะคะแม้ว่าทางการเกาหลีใต้เองและทางการเกาหลีเหนือขู่นะคะ ทางการเกาหลีใต้นั้นขอร้องว่าอย่าส่งแต่ทางการเกาหลีเหนือนั้นขู่ว่าถ้ามีการส่งใบปลิวไปกับลูกโป่งแล้วก็จะดำเนินการโจมตีอย่างไร้ความปราณีนะคะโดยกล่าวหาว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของทางการทหารเกาหลีใต้ที่ต้องการจะโฆษณาชวนเชื่อแต่ทางโซปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องส่งใบปลิวที่ว่านี้ในขณะเดียวกันสหรัฐและจีนก็เรียกร้องให้เกาหลีเหนือแสดงความอดกลั้นค่ะและมีชาวทิเบตอีกคนหนึ่งนะคะที่จุดไฟเผาตนเองและเสียชีวิตเป็นการประท้วงนโยบายการปกครองทิเบตของจีนกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนกล่าวว่าผู้ที่จุดไฟเผาตนเองและเสียชีวิตรายล่าสุดนี้เป็นชาวนาวัย61ปีและจุดไฟเผาตนเองเมื่อวันจันทร์ใกล้ๆกับวัดละบรางซึ่งอยู่ในมณฑลกันสูของจีนนะคะทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.2009มีชาวทิเบตอย่างน้อย57คนที่จุดไฟเผาตนเองเป็นการประท้วงนโยบายของจีนในทิเบตในทั้งหมดนี้47รายเสียชีวิตค่ะทางการจีนนั้นกล่าวหาชาวทิเบตที่จุดไฟเผาตนเองนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการต่อสู้เพื่อที่จะแบ่งแยกดินแดนและกล่าวประณามคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายค่ะแต่ผู้ที่ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าก่อการร้ายแต่ถูกกล่าวหาเป็นการฟ้องร้องคดีนะคะคือนักวิทยาศาสตร์หลายคนทีเดียวที่ถูกทางการอิตาลียื่นฟ้องเมื่อสัก3ปีก่อนนะคะเกิดแผ่นดินไหวที่ทำลายเมืองลากิล่าซึ่งอยู่ในตอนกลางของอิตาลีเมืองที่ว่านี้เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีทัศนียภาพสวยงามมากหลังจากแผ่นดินไหวเมืองนี้มีแต่สภาพสลักหักพังและในแผ่นดินไหวครั้งนั้นทำให้มีคนเสียชีวิตหลายร้อยคนนะคะรวมทั้งการฟ้องร้องที่ว่าเมื่อครู่นี้ล่าสุดศาลได้ตัดสินจำคุกนักวิทยาศาสตร์หลายคนในข้อหาที่ว่าละเลยหน้าที่ในการประเมินอันตรายของแผ่นดินไหวเรื่องราวเป็นยังไงคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานค่ะ
ครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน6คนและเจ้าหน้าที่รัฐอีก1คนถูกศาลพิพากษาจำคุก6ปีในข้อหาฆ่าคนตายเพราะไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอในคำเตือนแผ่นดินไหวเมื่อ3ปีก่อนที่เมืองลากิล่าซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า300คนก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทั้ง7คนถูกกล่าวหาว่าละเลยหน้าที่และทำผิดในหน้าที่ในการประเมินอันตรายและปกป้องพลเมืองลากิล่าซึ่งอยู่ตอนกลางของอิตาลีจากภัยแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ทำให้องค์การต่างชาติเช่น American Geographical Union ประนามคำตัดสินของศาลและกล่าวว่าความเสี่ยงต่อการดำเนินคดีอาจจะทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการให้คำปรึกษาต่อรัฐบาลหรือทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวอีกต่อไปอาจารย์ริชาร์ดวอเตอร์สจากคณะ Earth Sciences แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษกล่าวว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดดังนั้นจึงไม่ควรมีการจำคุกนักวิทยาศาสตร์ที่ให้ข้อมูลถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์นักวิชาการผู้นี้กล่าวนะครับว่าเรื่องนี้จะทำให้ผู้ที่อยู่ในวงการหวาดกลัวและไม่ต้องการให้คำแนะนำต่อรัฐบาลซึ่งในที่สุดสังคมจะเสียโอกาสเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2552ที่เขตอาบุโซในเมืองลากิล่าโดยมีแรงสั่นสะเทือน 6.3 ริกเตอร์ทำให้บ้านเรือนเสียหายหลายหมื่นหลังและมีผู้เสียชีวิต308คนคำถามที่เป็นหัวใจของคดีนี้คือผู้เกี่ยวข้องทั้ง7คนซึ่งรัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้งให้คำอธิบายแผ่นดินไหวที่ทำให้คนประมาทต่ออันตรายที่แท้จริงที่จะมาถึงหรือไม่เพราะตามประวัติศาสตร์ของเมืองนี้มีอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่ไม่แข็งแรงและพร้อมที่จะพังนอกจากนั้นยังเคยได้รับความเสียหายอย่างมากในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาหลายเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างอ่อนๆซึ่งอัยการในคดีนี้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญควรรู้ได้ถึงสัญญาณรุนแรงที่จะมาขึ้น ศาลอ่านคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง7คนในห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่ทำเป็นห้องอ่านคำพิพากษาแบบเฉพาะกิจในเขตอุตสาหกรรมนอกเมืองลาคิล่าซึ่งยังมีซากตึกสลักผักพังเหลืออยู่คำตัดสินของศาลเป็นที่พอใจต่อญาติผู้เสียชีวิตทีมทนายของฝ่ายโจทก์ซึ่งเดิมทีต้องการให้ศาลจำคุกจำเลยเพียง4ปีกล่าวว่าแม้คนจะไม่ได้ตั้งความหวังว่านักวิทยาศาสตร์จะต้องให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง 100% แต่มีหลักฐานที่ชี้ว่าจำเลยให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องและขัดกันเองเกี่ยวกับอันตรายของแผ่นดินไหวไม่กี่วันก่อนวันเกิดเหตุส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของคดีนี้คือเรื่องการใช้ภาษาตามหลักคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับการทำนายเหตุการณ์ที่ยากจะคาดเดาซึ่งเป็นภาษาที่ระมัดระวังและรัดกุมจนบางครั้งยากที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางเตรียมตัวรับมือแผ่นดินไหวในหมู่ประชาชนอิตาลีนั้นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกและเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ริกเตอร์ซึ่งฆ่าชีวิตคนไป16คนในเขตเอมิเลียโรเมงญาในเขตเอเมริยาโลมิงยาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร
์ครับสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปนะครับไทเลอร์เพอร์รี่ละมือจากการกำกับหนังรักแนวตลกและถอดคราบคุณป้ามาเดียจากภาพยนตร์แนวขำๆหันมารับบทอเล็กครอสนักสืบคดีอาชญากรรมที่ต้องประมือกับนักฆ่าโรคจิตในภาพยนตร์แนวบู๊ดุดันชื่อเดียวกันคืออเล็กครอสซึ่งติดอันดับ5ครับ
Put down the weapon now do it now Is this what you want to die doing Drop the gun
สำหรับอันดับ4นั้นหลังจากที่จับคู่แข่งเรื่องอื่นไว้เป็นตัวประกัน2สัปดาห์ Taken 2ยอมปล่อยตัวประกันและก้าวลงมาเป็นที่4ในสัปดาห์นี้แต่ก็เก็บเงินค่าไทยไปได้แล้วเกิน100ล้านดอลลาร์เมื่อสุดสัปดาห์ครับ
I want to throw down the light
people are going to come for แต่สำหรับ Hotel Transylvania Cartoon Animation แนวน่ารักเกี่ยวกับโรงแรมรีสอร์ทหรูของท่านเค้าแดคูราเพื่อเก็บบุตรสาววัย118ปีให้ห่างไกลจากสายตามนุษย์นั้นกลับฟื้นคืนชีพจากอันดับ4ขึ้นมาเป็นที่3ได้ครับ
Seriously Dad
You are coming with us
I'm skiing Stay away from my daughter
ส่วนที่ยังยืนย่ำอยู่กับที่ตรงที่2คืออาโกปฏิบัติการเข้าช่วยเจ้าหน้าที่การทูตอเมริกันที่หลบซ่อนตัวอยู่ในสถานทูตแคนาดาในช่วงของการปฏิวัติอิหร่าน
What happened? Six of the hostages went out a back exit. Where are they?
The Canadian ambassador's house.
Got revolutionary guards.
และเหลืออีกเพียง2สัปดาห์จะถึงวันเลือกตั้งทั่วไปในสหรัฐนะครับแต่ที่จะมาถึงก่อนในอีกราว1สัปดาห์นั้นคือ31ตุลาคมวันฮาโลวีน
Mom, I don't think it was an accident.
It's really weird. You guys want to see something really cool?
หนังแนวหลอนที่เข้ามาสอดรับเทศกาลเกี่ยวกับปรากฏการณ์แนวจิตวิญญาณซึ่งหลายคนต้องเผชิญสืบเนื่องกันมาก็คือ Paranormal Activity 4ที่กวาดเงินอันดับ1ไปได้ราว30ล้านดอลลาร์ครับและถ้าแนวคิดที่ว่าหนังที่สร้างต่อยอดในชุด Paranormal Activity ถือโอกาสออกมาหลอกหลอนผู้คนในทุกช่วงฮาโลวีนยังไม่น่ากลัวพอแล้วก็ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือตุลาคมปีหน้ายังจะมี Paranormal Activity 5โผล่ออกมาอีกตอนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
น่ากลัวจริงๆค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษา